Popbella Podcast. Hi everyone, welcome back to Popbella Podcast. Aku Juditia Pitana dan hari ini aku kedatangan tamu yang very inspiring, very motivating, Mbak Mary Riana. Halo.
Hi. Halo semuanya. Sapa nih ke Popbella apa berarti nih?
Bella.
Hi Bella.
Tuh ya, disapa sama Mbak Mary nih di pagi hari ini makin cerah nih hari aku.
Thank you.
Mbak Mary lagi sibuk apa nih?
Wah, sekarang lagi sibuk mengembangkan Mary Riana Group.
Oke.
Jadi kita ada beberapa business unit seperti biasa di bidang inspirasi edukasi. Jadi kita ada learning center, terus kita juga ada program-program untuk anak remaja. Terus kalau saya pribadi, ya saya sekarang juga lagi sibuk untuk bikin konten-konten, baik itu untuk di TV, baik itu untuk di YouTube. Ya jadi bergerak di bidang inspirasi edukasi.
Inspirasi dan edukasi ya.
Betul.
Nah, kalau aku lihat nih dari bio-nya Mbak Mary sendiri, dulu kuliahnya jurusan teknologi.
Iya.
Abis itu sempat pindah terjun ke finansial.
Betul.
Sampai sekarang sibuk bikin konten-konten edukasi yang inspiring. Bener. Gitu. Itu tuh gimana caranya jadi pindah-pindah, terus emang apakah awalnya itu sebenarnya pengennya kerja di teknologi kah?
Iya.
Ceritain dong Mbak.
Iya,
prosesnya.
Ini jago ya risetnya ya.
Harus dong.
Ini emang benar banget, jadi aku lulus sebagai sarjana teknik elektro lebih tepatnya.
Okay.
Jadi aku dulu kuliah di teknik elektro, dan kenapa aku kuliah teknik elektro ya karena memang cita-cita dari kecil. Jadi dari kecil tuh aku pengen jadi insinyur elektro.
Okay.
Makanya aku kuliah ambil jurusan teknik elektro. Nah, tapi kenapa akhirnya aku memulai usaha, apalagi kalau di Singapura di bidang finance. Ya mungkin gak ada yang namanya kebetulan ya, everything happens for a reason. Jadi ketika tahun 98, waktu itu aku baru lulus SMA. Tadinya mau melanjutkan kuliah di sini, cuma karena orang tua khawatir, akhirnya aku kuliah di Singapura.
Karena lagi rusuh juga ya,
betul, saat itu. Tapi karena bukan berasal dari keluarga kaya raya dan gak pernah dipersiapkan untuk kuliah di luar negeri, nggak pernah tuh ada di perencanaan keluarga keluar di luar negeri. Jadi aku kesana itu harus benar-benar survive sendiri. Orang tua harus ngutang sana sini ya, dan aku harus berjuang sendiri, struggle di sana dengan bahasa Inggris pas-pasan, dengan uang pas-pasan juga. Tapi justru disitulah mungkin akhirnya hidup yang mengajarkan saya untuk menjadi wanita yang tangguh, yang kuat. Tapi justru dari keterbatasan itu akhirnya muncul sebuah mimpi, pengen jadi orang sukses, pengen punya usaha sendiri di usia muda.
Okay.
Nah, jadi akhirnya begitu aku lulus kuliah, singkat cerita ya, jatuh bangunnya banyak soalnya.
Lulus kuliah teknik elektronik.
Iya, aku mencoba berbagai macam usaha, banyak jatuh bangunnya, tapi singkat cerita akhirnya aku terjun ke dunia sales, khususnya di bidang jasa keuangan di Singapura pada saat itu.
Yeah.
Gak punya modal, gak punya kenalan, gak punya keterampilan. Yang aku punya pada saat itu adalah keberanian, waktu dan tenaga. Jadi itu yang aku kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya kerja 14 jam tiap hari non-stop 7 hari selama seminggu.
Wow.
Saya bayar harga kesuksesan itu. Dan akhirnya di tahun pertama saya terjun ke dunia sales. Ya saya bisa bayar hutang-hutangnya. Saya bisa mulai punya uang untuk bisa sewa kantor di Singapura, merekrut staff.
Wow.
Dan akhirnya di usia 26 tahun saya dapat $1 juta. Ya di usia 26 tahun itu.
Yeah.
Nah, berawal dari situ akhirnya banyak orang mulai mengundang, pengen tahu dong, karena kan biasa kalau orang Indonesia di Singapura mereka punya persepsi, wah pasti orang kaya nih,
yeah,
ya kan?
Yeah,
tapi
yeah,
ketika mereka mengetahui latar belakang yang berbeda dari seorang Mary Riana, akhirnya mereka tertarik. Akhirnya saya diundang ke universitas, ke perusahaan-perusahaan untuk men-sharing tentang pengalaman saya.
Okay.
Nah, di situ sebenarnya saya lebih fokus memang lebih ke membangun usaha di bidang jasa keuangan ya.
Betul.
Nah, sampai setelah 16 tahun tinggal di Singapura, baru tahun 2014 kemarin ya saya memutuskan untuk kembali tinggal dan menetap di Indonesia.
Setelah 16 tahun tuh ya, Mbak.
Setelah 16 tahun tinggal di Singapura dan akhirnya kembali ke Indonesia, ya saya ingin mempersu passion saya. Saya sadar bahwa hidup ini is not just about achievement, but it's also about fulfillment. Apa sih yang membuat hidup ini berarti? Nah, makanya saya lebih mengeksplor apa sih passion saya, what is my life purpose gitu, dan akhirnya saya memutuskan untuk terjun di bidang inspirasi dan edukasi.
That's the long story short.
Iya, long story short, betul.
Nah, tapi kan berarti tadinya Mbak Mary berarti ke Singapura itu sebenarnya nggak direncanakan untuk stay lama di sana gitu.
Bener.
Kan sampai akhirnya tiba-tiba 16 tahun aja gitu. Itu tuh apakah akhirnya karena abis lulus
yeah,
terus memikir yaudah deh gue di sini aja, atau mungkin karena ternyata baru pas di sana melihat ada opportunity untuk berkembang gitu.
Iya. Jadi saya kuliah di sana 4 tahun dan begitu lulus kuliah tuh ada ikatan kerja 3 tahun dengan pemerintah Singapura.
Oh, okay.
Kenapa? Karena kan saya kesananya pun juga tadi kan ngutang sana sini, yeah. Jadi sama pemerintah Singapura dibantu diberikan pinjaman, yeah. Tapi ada ikatan kerja. Pokoknya kamu begitu lulus nggak boleh balik ya gitu. Kamu harus berkontribusi di negara ini gitu. Jadi udah, jadi terpaksa jadi saya di sana 3 tahun.
Okay.
Nah, cuman karena saya memulainya pun juga memulai usaha di sana dan memang sudah berkembang, yeah. Ya jadi akhirnya saya teruskan di Singapura.
Di Singapura ya.
Gitu.
Nah, terus kan kalau aku baca juga nih, Mbak Mary juga tadi sempat mention ada beberapa usaha yang sempat gagal sebelum akhirnya jadi sukses gitu kan. Nah, kadang-kadang kan Mbak kalau misalnya kita usaha gagal terus jadi takut lagi, gimana resepnya supaya nggak kapok gitu loh?
Iya, iya. Oke, saya selalu bilang ya bahwa pertama-tama hidup itu tidak mudah. Jadi untuk banyak orang yang selalu bilang hidup itu tidak semudah kata-kata Mary Riana, ya iya orang Mary Riana gak pernah bilang hidup itu mudah gitu. Tapi justru saya bilang justru karena hidup itu tidak mudah, makanya kita gak boleh jadi orang yang mudah menyerah. Makanya kita harus jadi perempuan yang lebih tangguh gitu kan, yang punya visi, yang punya kekuatan hati untuk terus berjuang, gagal bangkit lagi gitu. Nah tapi saya juga selalu percaya bahwa bukan hanya modal berani, tapi kita bukan hanya modal nekat menurut saya. Berani itu bukan berarti nekat. Artinya
itu two different things ya.
Two different things gitu. Jadi artinya ada yang harus direncanakan, ada yang harus dipelajari gitu. Ada skill yang harus ditambahkan. Jadi ketika saya kalau kita masih belum berhasil dan kita masih gagal, ya berarti sebenarnya cuma dua alasannya. Either kita kurang take action atau kurang belajar gitu. Okay. Karena biasa orang belajar aja tapi enggak pernah praktek karena takut gagal. Yeah. Ada juga orang ya coba aja terus tapi enggak pernah mengupgrade diri, enggak pernah mau mengintrospeksi salahnya di mana gitu. Jadi menurut saya dua hal ini sih, asalkan kita terus belajar dan terus take action, kesuksesan itu bisa diraih.
Oke, nah kalau aku lihat juga nih di pembacanya Pop Bella nih, sekarang tuh lagi banyak banget menjamur tren untuk jadi entrepreneur di kalangan milenial dan Gen Z. Jadi kalau ditanya, kalau dulu kan mungkin zaman aku masih lebih muda mungkin ya, mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi astronot, mau jadi apa gitu kan. Kalau sekarang tuh aku mau jadi entrepreneur, aku mau bikin startup gitu. Menurut aku tuh keren banget sih, semangat untuk menjadi wirausaha kan it's not something yang mudah gitu. Tapi mungkin kadang-kadang ada teman-teman juga yang sering curhat, kok gagal terus ya, udah startup ketiga kok tetap gagal,
belum berhasil,
nggak bisa exit atau gimana. Nah, menurut Mbak Mary sendiri, sebenarnya ada nggak sih batasan yang sehat antara being a dreamer and being a realist gitu?
Simple, saya selalu kuncinya adalah test and measure. Ya, jadi test and measure ya kita harus terus mencoba mengeksplorasi tapi juga harus ada measurement-nya. Ya, jadi kita harus bikin yang tadi saya bilang kan, kita harus bikin perencanaan. Jadi kalau seorang entrepreneur itu biasanya kita buat plan terus kita buat stop checkpoint-nya. Jadi misalnya satu tahun nih prediksi kita seperti apa? Dan kalau kita buat perencanaan selalu ada best scenario and worst scenario. Terus kira-kira kita seperti apa? Nah, kalau berulang terus setiap setiap 6 bulan kita evaluasi, terus setiap kali 6 bulan selalu worst scenario terus yang terjadi dan selalu itu jauh dari ekspektasi kita, berarti something is not right. Either business plan-nya not right, either maybe your partner is not right, ya either mungkin kondisinya gitu. Dan disitulah akhirnya ya menurut saya kita harus make decisions. Ya sometimes di hidup ini memang ketika kita memutuskan untuk bilang yes gitu kan, welcome opportunity is good, tapi sometimes kadang-kadang yang membuat kita sukses itu is not about able to say yes tapi ya able to say no gitu. Kadang-kadang kita harus tahu ini bukan passion saya, ini bukan bidang saya gitu. This is where maybe mungkin sekarang kita harus stop dulu, kita harus evaluasi dulu gitu. Jadi nggak bisa hanya sekedar modal yang tadi berani nekat, dan nekat gitu, tapi ya harus dievaluasi. Apalagi kalau berbisnis harus ada hitungannya, harus bikin target ya, tadi best scenario, worst scenario, dan harus tahu gitu ini salahnya di mana dan mau introspeksi
lagi terus dan terus gitu ya.
Betul.
Mbak, nah ada juga yang beranggapan bahwa being an entrepreneur is an easy job, karena I can be my own boss, gue bisa bangun siang, gue bisa pokoknya melakukan apapun yang gue mau, gak kayak kalau kerja kantoran gue mesti apa gitu.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Menurut Mbak Mary itu benar apa enggak sih?
Oke, itu salah sih, itu salah total.
Itu salah total ya?
Iya, kenapa? Karena maksudnya kalau orang kesannya kayak, oh enak banget nih punya bisnis sendiri, ya kan bisa ngatur waktu sendiri, bener, bebas gitu kan, mau buka toko kapan, mau jualan kapan, mau masuk kantor kapan gitu. Tapi enggak, that's wrong. Justru menurut saya sebagai entrepreneur itu ada banyak yang harus dipikirkan, karena semua kan tanggung jawab kita. Yeah. Ketika kita meng-employ, kalau dulu mungkin Anda bekerja sebagai seorang karyawan di perusahaan, mm-hmm, yang Anda pikirin ya udah gajinya berapa, terus gimana cara ngatur keuangannya.
Betul.
Tapi as a entrepreneur, there's even more things yang harus dipikirkan, ya kan? Ini bisnisnya seperti apa, cara saya harus bayar gaji staff-staff saya nanti seperti apa.
Lebih terus, berat tuh ya Mbak.
Lebih berat, jadi apapun juga itu kayak 2-3 kali lipat harus dipikirkan, 2-3 kali lipat melangkah di depan dan 2 kali lipat lebih besar yang harus dipikirkan dan tanggung jawabnya gitu.
Oke, okay, berarti itu mitos tuh ya, jadi entrepreneur tuh katanya enak tuh, mitos tuh Mbak ya.
Khususnya enak mungkin kalau sudah berjalan, yeah, dan sudah ada sistem, sudah ada tim yang bisa membantu untuk mengelola, hmm, ya mungkin terasa lebih enak. Yeah. Tapi di awal menurut saya itu justru jauh lebih tough, jauh lebih susah, jauh lebih meluangkan banyak waktu, tenaga, effort, pikiran, yeah, itu justru berkali-kali lipat jauh di awal. Dan saya selalu bilang, CEO itu kan kesannya keren ya, wih gue CEO, yeah, gitu. Yeah,
yeah.
Tapi CEO itu bukan Chief Executive Officer, tapi CEO itu Chief Everything Officer gitu. And seriously, khususnya sebagai seorang startup yang pertama kali di awal mulai, ya you have to do
everything.
Kamu juga harus punya willingness untuk mau melakukan segalanya gitu. Yeah. Jangan kayak gue kan bosnya, masa sih gue kerjaan kayak gini, ya enggak akan bisa sukses seperti itu.
Betul, hmm, betul. Nah, kalau menurut Mbak Mary sendiri, menurut pengalaman yang udah Mbak Mary jalani gitu, yeah, ya. Sampai sekarang kan pekerjaan tuh kayak udah semuanya udah sukses gitu, bisnis juga udah banyak. How important it is to have the right partner in a business?
Oh, definitely. Definitely is very very important. Hmm. Karena saya selalu percaya when you have a good partner, ya yeah, every bad things we can become better gitu. Tapi okay, when you have a bad partner, semua hal yang bagus pun juga turns out will be bad gitu. Jadi kalau kita punya partner yang sangat bagus, mau situasi susah kayak kadang-kadang mungkin kita rencana tidak berjalan sesuai dengan kita kenyataan, tapi ya a good partner will always
bisa tetap optimis,
bisa
gitu,
optimis
ya.
Kita cari solusi, kita sama-sama gitu, will never leave you, dan selalu berjuang bersama gitu. Jadi I think that is very important, and for me I'm very blessed. Bersyukur banget karena partner bisnis saya adalah juga partner hidup saya. Ya, juga partner dalam membangun keluarga saya, yeah, which is my husband. So I'm feel very blessed, dan itu sangat membantu banget sih, khususnya untuk saya sebagai perempuan, sebagai wanita.
Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, ngomong-ngomong sebagai perempuan nih, perjalanan Mbak Mary Riana sampai saat ini, menurut Mbak Mary tuh perempuan siapa aja sih yang sudah jadi alasan dibalik kesuksesannya Mbak Mary sekarang?
Wah, kalau perempuan yang menjadi alasan dibalik kesuksesan saya, tentu saya ibu saya.
Yeah.
Ya, karena kan mama yang dari kecil selalu menanamkan banyak sekali pesan-pesan moral, khususnya dari mama tuh saya selalu belajar tentang kekuatan iman.
Hmm,
ya, jadi apapun yang terjadi, kalau kamu gak yakin, kamu arahkanlah pandanganmu pada Tuhan. Dan dia akan memberikan kamu jalan gitu. Tidak semuanya sekaligus, tapi langkah demi langkah. Dan setiap langkah adalah mukjizat. Jadi wanita yang sangat berperan dalam kesuksesan saya, tentu saja ibu saya.
Okay.
Tapi kalau berbicara tentang kayak tokoh, role model,
yeah,
saya tuh terinspirasi banget sama Oprah Winfrey.
Aku juga. Aku ngefans banget sama Oprah.
Benar.
Iya, Mbak Mary kenapa suka banget?
I think she's amazing gitu. Maksudnya kalau aku ngeliat dari kisah hidupnya dia aja kan, there's a lot of unfortunate event yang terjadi di dalam hidupnya, yeah, di usia dia yang sangat muda gitu, ada banyak banget ketidakadilan mungkin bisa dibilang ya. Maksudnya kan nama juga masih perempuan, masih muda, dia nggak, they don't know what's going on, tapi dia harus mengalami physical abuse, sex abuse, dan ada banyak banget keterbatasan, tapi dia nggak membiarkan hal itu melukai dirinya, dia nggak membiarkan hal itu menghancurkan dirinya ya, tapi justru dari situ dia bisa bangkit, dia bisa berjuang. Dia juga menjadi perempuan African American pertama yang juga jadi billionaire.
Betul.
Dan dia bisa menginspirasi banyak orang ya dengan dengan show-nya, dengan foundation-nya gitu. And I'm very inspired. I think she's the kind of person who know herself, know what she wants, and she's very good in doing what she loves to do gitu.
And also mm-hmm. humanitarian.
And
juga
humanitarian
ya,
juga, betul.
Bener sih. Dia, aduh, aku juga ngefans banget sih sama Oprah.
Setuju. And she's real. I mean for me, I think she's very real.
Iya, enggak. Aku ngefansnya sama Oprah tuh karena dari kecil selalu nonton talk show-nya. So I think it's very inspiring.
Betul.
Dan aku setuju sih, dia bisa mengubah keterbatasan yang dia miliki.
Betul.
Jadi sesuatu yang is very great right now.
Betul.
Just like you.
Thank you.
Tapi kalau diomong-omongin nih Mbak, ada gak sih momen kayak turning point
yeah.
di hidupnya Mbak Mary yang sampai sekarang tuh masih keinget kayak gila dulu tuh ya, gue tuh karena momen itu sekarang gue jadi kayak gini gitu.
Iya, kalau turning point itu pastinya selalu membekas adalah ketika saya masih kuliah.
Oke.
Okay. Lebih tepatnya 19 tahun yang lalu, waktu itu umur saya masih 20 tahun.
Oke. Okay.
Ketahuan ya sekarang umur berapa?
Gak usah dihitung guys.
Nah, jadi itu momen sangat membekas sih, karena saya masih ingat banget waktu itu kan harus hidup keterbatasan.
Yeah.
Bertahan hidup $10 setiap minggu. Harus
setiap minggu Mbak?
Setiap minggu $10. Jadi aku ingat banget setiap hari minggu, itu begitu pulang dari gereja, biasanya aku ke ATM terdekat ada di sebelah gereja.
Okay.
Terus aku ngambil mata uang yang terkecil yang bisa diambil di ATM itu $10 lembarannya.
Okay.
Terus ya udah, so with that $10, saya harus bisa bertahan supaya sampai minggu depan lagi, sampai saya ke gereja lagi dan ke ATM lagi, yes, I have to be able to survive with that $10. Jadi dulu itu financial planning saya.
Pokoknya satu dalam lembar. Satu lembar ini seminggu harus bisa gitu Mbak?
Yes, sampai saya balik lagi ke gereja lagi dan ke ATM lagi untuk ngambil berikutnya.
Wow.
And it was not easy.
I bet.
Ya kadang-kadang saya harus puasa gak makan, keliling kampus cari makanan gratisan gitu. Terus mau bekal ke kuliah, ya bekalnya pun itu sederhana kan, taruh di kotak makan plastik dan isinya sepotong roti tawar gitu. Dan
ya ampun Mbak, itu buat aku cemilan.
Dan karena waktu itu minder banget, akhirnya udah saya harus cari tempat yang paling sepi di seluruh kampus yang gak bakal pernah dilihat orang. Baru disitulah akhirnya saya buka tas saya keluarkan kotak makannya dan saya makan roti tawarnya. Dan tempat yang paling sepi di seluruh kampus yang gak bakal pernah dilihat orang pada saat itu adalah di toilet.
Oh,
so that's what I did gitu. Dan aku ingat banget kadang, maksudnya itu membekas banget. Kenapa? Kadang-kadang aku berpikir kenapa ya? Kenapa sih kok hidup harus seperti ini gitu? Kenapa tuh banyak orang bilang masa muda adalah masa yang paling bahagia gitu? Tapi kenapa aku harus pisah dari orang tua? Kenapa teman-teman yang lain bisa makan enak di kantin? Kenapa saya harus ngumpet-ngumpet makan roti di toilet gitu? Dan yang paling buat aku sedih tuh karena aku nggak pernah cerita ke papa mama. Karena aku nggak mau membebankan pikiran mereka juga kan? Karena waktu itu kan tahun 98-99 situasi di Indonesia kan juga masih very tough.
Betul,
gitu. Sedangkan mereka berpikir ya udah aku kan di sana udah
yang penting aman gitu.
Ya. Padahal kan it's not that easy.
Tapi
justru disitulah akhirnya muncul sebuah kekuatan. Pokoknya aku percaya bahwa okay, saya harus berhenti menyalahkan keadaan, berhenti mengasihani diri saya sendiri. Ini hidup saya, ini bukan hidup orang tua saya. Kesuksesan saya adalah tanggung jawab saya. Ya, kegagalan saya pun juga tanggung jawab saya gitu. Dan akhirnya disitulah ketika saya ulang tahun ke-20, ya saya memberanikan diri untuk berani bermimpi besar. Gitu, saya pokoknya punya target sebelum usia 30 saya harus bisa bayar hutang-hutang pendidikan saya. Saya harus sudah bisa membahagiakan orang tua. Saya harus sudah bisa kembali ke Indonesia menjadi orang sukses gitu. Jadi itu sih kalau misalnya saya bilang
Your turning point
yang benar-benar sangat membekas. Karena perasaan yang campur aduk, sedih, kesel, merasa hidup ini gak adil, tapi turns out menjadi sebuah tamparan realita bahwa ini hidup tuh gak adil, tapi ini kan hidup lo gitu loh.
Kalau misalnya kamu
mengubah, ya cuma kamu yang bisa mengubahnya.
Betul, dan menurut Mbak Mary sendiri, turning point itu kan pasti datangnya setiap orang kan beda-beda kan. Kadang-kadang mungkin kalau aku melihat zaman aku muda sih umur 20 tahun mungkin aku kayak lagi party-party terus gitu ya. Gak kepikiran gitu kayak besok mau ngapain. Sebenarnya ada gak sih tips untuk para millennial dan Gen Z gitu ya, yang mereka tuh sebenarnya pengen juga nih sukses di usia muda, but they don't know how to get that gitu. Of course dengan bermimpi it's the start of everything kan. But then what? After you have that dream then what?
Okay. Nah, that's a very good question ya, karena terus gimana dong kalau udah punya mimpi? Terus terang pada saat itu ketika saya cuma punya mimpi ya pada saat itu saya belum tahu harus ngapain, saya nggak tahu harus mulai dari mana, saya nggak tahu gimana cara saya bisa bayar hutang-hutang itu, sama sekali nggak kepikiran. Tapi di titik itulah saya sadar bahwa kalau saya benar-benar serius ingin mengubah hidup saya, bertahan aja nggak cukup, saya harus berjuang gitu. Dan saya sadar kalau selama ini di hidup saya terus-menerus bertahan, bertahan, bertahan gitu, bertahan ngumpet-ngumpet makan roti di toilet, bersabar. Tapi mau sesabar apapun saya bertahan, nggak mungkin saya bisa mengubah hidup itu. Saya harus berjuang. Yang saya maksud dengan berjuang berarti saya harus bergerak, saya harus keluar dari zona nyaman saya harus berani melakukan hal-hal yang sebelumnya saya nggak pernah lakukan. Dan akhirnya disitulah saya memutuskan untuk mencari pekerjaan
sambil kuliah
gitu. Saya nggak mau nunggu sampai saya kelar kuliah, apapun juga yang saya bisa kerjakan pada saat itu saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan mungkin memang bukan berarti begitu kita pengen dapat pekerjaan terus langsung dapat pekerjaan yang kita suka, yang kita mau, semuanya berjalan dengan lancar, enggak. Hidup itu selalu akan memberikan ujiannya. Ketika saya berusaha untuk mencari pekerjaan di Singapura pada saat itu, gak ada satu orang pun yang mempekerjakan saya. Karena saya gak punya work permit, saya cuma punya student pass, jadi gak punya izin untuk kerja. Sedangkan tahu sendiri di Singapura ketat, semua serba taat peraturan.
Betul, betul.
Gitu. Tapi it's okay bagi saya. Saya adalah orang yang gak pernah menyerah. Pokoknya dicoba terus, diusahakan terus, dan akhirnya pekerjaan pertama saya pekerjaan yang sangat sederhana, sebagai seorang pembagi brosur di jalan. Wow, jadi saya kerja bagi brosur di jalan, saya kerja di toko bunga, saya kerja jadi pelayan restoran.
Anything yang bisa make money.
Dengan upah harian waktu itu, jadi saya ingat banget. Jadi tiap hari udah saya nunggu, okay, hari ini dapat $5 gitu. Saya wah seneng banget rasanya dapat $5.
Dari 10 dolar, $5 itu pencapaian loh.
Banget loh, bener banget gitu. Jadi tapi disitulah menurut saya sebagai anak muda kadang-kadang kita kita mau banyak hal, banyak maunya.
Betul, bener banget.
Tapi saya ingin bilang kepada semuanya, khususnya anak-anak muda, kalau kamu belum bisa melakukan hal yang besar, lakukanlah hal yang kecil dengan jiwa yang besar. Nggak perlu gengsi gitu, nggak perlu peduli kata orang gitu. Karena gengsi itu nggak akan pernah membawa kita sukses.
Gengsi nggak akan membayar apapun ya.
Gengsi nggak akan membayar kita apapun gitu. Dan memang kadang di awal langkah kita tuh mungkin belum seperti seideal yang kita bayangkan. Tapi it's okay, at least kan kita sudah melangkah, kita sudah mencoba. Dari situ muncul pintu-pintu berikutnya. Jadi kadang kalau kita sebagai anak muda nih kita ngelihat, waduh, gimana nih gak ada pintu, pintu saya cuma A, B, padahal kan maunya saya C, D gitu ya. It's okay, mungkin kamu masuk ke pintu A, kamu buka, di situ akan ada pintu C dan D yang selanjutnya gitu. Tapi semua itu gak akan kamu dapatkan kalau kamu hanya diam dan menunggu hal yang ideal tuh terjadi dalam hidup kamu. It never happens like that.
So don't be afraid to start small.
Yes.
Okay.
Dream big, start small, move fast.
Dream big, start small, move fast. Tuh Bella ya, dengerin kata Mbak Mary. Nah, tapi waktu Mbak Mary masih kuliah nih, aku sekalian flashback soalnya kan pembacanya Pak Bella kan juga banyak yang masih kuliah ya. Merasa seperti itu, waktu itu kayak lagi makan sendirian di toilet segala macem. Ada gak sih kayak community atau teman atau sahabat yang membuat Mbak Mary feel less alone back then? Atau apakah you actually manage to go through all that all alone atau gimana tuh Mbak?
Oh iya, enggak sih, definitely I will not be able to pull it myself alone at that time ya. Karena kan bagaimanapun juga menurut saya sebenarnya environment is more powerful than your will. Kadang-kadang maksudnya kita punya mindset, tapi kalau kita berada di environment yang salah, yang itu sangat meracuni, ya sebenarnya environment itu akan lebih powerful, lebih kuat daripada mindset kita.
Toxic itu lebih ya.
Toxic, betul. Nah jadi pada saat itu, satu hal yang saya syukuri adalah ketika saya jauh dari orang tua, ya mungkin itu cara Tuhan untuk mendekatkan saya dengan dia gitu. Jadi jauh dari orang tua mendekatkan saya ke Tuhan. Jadi ya saya bisa berada di dalam lingkungan-lingkungan yang positif. Jadi waktu itu ada komunitas keagamaan gitu yang saya ikutin. Jadi dan itu sangat men-strengthen saya sih, dan itu sangat membantu saya juga.
Jadi we're never really alone ya Mbak sebenarnya ya.
Bener.
Karena
never walk alone.
Never walk alone. Bener tuh. Karena beberapa kali aku ngobrol sama teman-teman dari community-nya Pop Bella gitu, ada beberapa yang misalnya curhat. Kak, aku tuh pengen banget sebenarnya jadi ini atau jadi itu, tapi setiap aku lagi mencoba ke arah sana, teman-teman aku tuh banyak banget yang ngomong, ngapain sih lo iseng-iseng banget deh, emangnya ada yang mau ini, ada yang mau dukung, emang ada yang mau nonton, misalnya dia pengen jadi YouTuber, emang ada yang mau nonton video lo gitu. And akhirnya dia nanya, gimana ya kak caranya supaya mereka mau menerima. And then I told them, mungkin environmentnya yang bisa diubah gak sih? Kalau menurut Mbak Mary sendiri tuh gimana? Karena ternyata peer pressure itu lumayan banyak sih.
Betul.
Terutama di millennial dan Gen Z gitu.
Betul.
How do we deal with peer pressure, Mbak?
Iya. Jadi ini menarik banget ya, karena kalau tadi Mbak Yudit bercerita tentang hal itu mengingatkan saya. Mm-mm. Bukan berarti semua hal yang saya melakukan itu disupport dan langsung didukung sama teman-teman juga. Maksudnya, saya masih ingat banget waktu itu, saya ini pernah nih, saya ada suatu hari saya lagi baca sebuah koran. Terus di koran itu ada artikel gede banget judulnya He Made His First Million at the Age of 26. Terus ada wajah cowok Singaporean gitu, namanya Adam Koo. Now actually he's my friend also, dan kita memang kolaborasi bareng di Singapura dulu pernah, tapi pada saat itu saya nggak kenal. Terus saya ngeliat, wow, this is amazing, ini saya pengen jadi kayak gini nih gitu kan, sukses di usia muda sama seperti mimpi saya. Ya kan, terus saya ngeliat dari tampangnya, kan ada fotonya, kayak tampangnya biasa aja gitu kan, tapi bisa sukses. Nah, dan di situ saya bilang, okay, saya juga pengen seperti dia. And then you know what? When I tell to my friends, banyak dari mereka nggak percaya ya. Jadi kayak maksudnya sih baik. Maksudnya itu untuk supaya tidak meninggikan harapan saya, supaya kalau nanti tidak tercapai saya nggak kecewa, benar kan? Tapi yang justru mereka bilang adalah, nggak mungkin, maksudnya you have to be realistis aja dong. Coba saya kasih tahu ya kenapa. Kamu baca dulu dong artikelnya, jangan cuma lihat dari judulnya aja. Gitu. Pertama, dia bilang, ada 3 alasan kenapa kamu nggak akan mungkin bisa menjadi seperti dia, katanya. Yang pertama adalah, kamu lihat fotonya, dia itu pria, kamu itu wanita, gitu kan. Langsung kesel ya.
Sebel, kesel.
Dan kamu bisa bayangin, coba kalau kamu lihat top CEO lah, yang petinggi-petinggi besar, startup, good startup people waktu itu, ya mostly men,
didominasi gitu, oleh
pria gitu. Bahkan untuk di industri-industri aja, seperti industri masak kayak, industri yang harusnya didominasi oleh perempuan, tapi tetap the top of the topnya still men. Gitu, pasti ada alasan kenapa seperti itu kan. Itu alasan pertama. Terus alasan kedua dia bilang, coba kamu lihat, aku baca lagi, dia kan memang sukses karena berbisnis, tapi karena memang dia juga kuliahnya, memang kuliah ambil jurusan bisnis. Dan emang background orang tuanya pun juga berbisnis. Jadi memang bisnis itu udah sesuatu yang di darah dagingnya dia gitu, dan environment-nya dia. Sedangkan kamu kuliah teknik elektro. Orang tua juga gak berbisnis-berbisnis jadi beda. Dan yang ketiga dia bilang, maksudnya he's Singaporean and you're Indonesian gitu. Sedangkan kamu buka bisnis di negara kamu aja belum tentu berhasil, apalagi di negara orang yang kamu juga gak ngerti peraturannya, gak tahu kenalannya, segala macam. Jadi itu 3 hal yang dia bilang, you've got to be realistic. Bukannya bermaksud untuk mengecilkan mimpi kamu, tapi ya saya gak mau kamu kecewa. Gitu. Ya tapi seringkali di hidup ini, we have to believe in ourselves more than other people believe in us. Dan menurut saya kadang ya nggak perlu dibalas, it's okay. Maksudnya ya udah senyumin aja, thank you, it's okay, nggak apa-apa. Tapi deep down saya merasa, masa sih kayaknya bisa deh. Maksudnya I think I believe more than myself compared that you believe in me gitu. Dan akhirnya ya udah, akhirnya saya buktikan dengan doa, dengan usaha, saya juga bisa berhasil. I've made my first million at the age of 26, walaupun saya perempuan.
Seperti
itu, gitu. Dan itu deja vu banget ketika saya tunjukin, benar-benar ada artikelnya, persis kata-katanya. Tapi yang satu foto cowok, yang satu foto Mary Riana gitu. I'm gila. Woman ya, nggak punya background business, and I'm Indonesian, but I can make it too.
Bangga gitu. Banget, Mbak. Okay, so last but not least, life advice terbaik yang pernah Mbak Mary dapatkan dari siapapun yang sampai sekarang masih diingat.
Dari Mama.
Apa tuh advice?
Jadi ini advice yang Mama tulis di buku notes sebelum saya berangkat ke Singapura.
Jadi kayak pesan sebelum anaknya pergi meninggalkan rumah gitu.
Iya, berlembar-lembar sih sebenarnya.
Oh, gitu.
Karena zaman dulu kan belum ada handphone, telepon interlokal, jadi itu kayak kesannya kayak kita dulu udah nggak bisa berkomunikasi lagi.
Betul,
pesannya tuh ditulisin tangan sama dia.
Kayak surat gitu ya.
Kayak surat. Tapi ada satu kalimat di bagian belakang itu yang Mama tulis. Arahkanlah pandanganmu pada Tuhan, dan dia akan memberikan kamu jalan. Hmm. Tidak semuanya sekaligus, tapi langkah demi langkah. Dan setiap langkah adalah mukjizat. Dan itu salah satu nasihat terbaik yang selalu saya ingat. Kenapa? Karena di hidup ini mungkin kita gak akan pernah tahu jalan semua perencanaannya. Kita gak mungkin akan tahu, wah 10 tahun mendatang seperti apa gitu. Yeah. Tapi asalkan kita percaya, kita yakin, kita punya keyakinan akan diri kita sendiri, kita yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai setiap langkah di hidup kita, yang gak akan perlu takut gitu. Semua pasti ada jalannya. And kalau rencana kita tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, ya mungkin rencana Tuhan untuk kita jauh lebih indah gitu, okay, dari apa yang kita rencanakan. So, whatever happens, just keep moving forward dengan keikhlasan dan dengan keyakinan.
Keep moving forward. Yeah, thank you Mbak Mary untuk sharingnya hari ini. It's very inspiring for me dan tentunya thank untuk you pendengarnya Pop Bella juga. So guys, jangan lupa untuk selalu dengerin Pop Bella Podcast. Hari ini kita ngobrol sama Mbak Mary. Besok-besok pasti akan ada cewek-cewek tangguh seperti Mbak Mary juga yang kita ajak ngobrol. Okay, thank you ya Mbak Mary.
Sama-sama.
See you.
Thank you.
Bye-bye.
Pop Bella Podcast.